Cuvântul Domnului pentru noi se găsește scris în cartea lui Iona, pagina în Scriptură 893. Voi citi primul capitol din cartea lui Iona și după aceea voi rosti o rugăciune cu voce tare pentru ca Dumnezeu să ne vorbească în această zi. Mă rog de asemenea pentru ca Dumnezeu să ne dea puterea să stăm atenți la cuvântul Lui până la sfârșit și fie ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să fie viu în viețile noastre în fiecare zi. Așadar, ascultăm cuvântul Domnului, Iona, capitolul 1, de la versetul 1 la versetul 17 inclusiv. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a pogorât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năpraznic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Corăbierii s-au temut, au strigat fiecare la Dumnezeul lui, au aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară. Iona s-a pogorât în fundul corabiei, s-a culcat și a adormit dus. Cârmațul s-a apropiat de el și a zis: ce dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău! Poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Și au zis unul către altul: veniți să tragem la sorți ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Iona. Atunci ei i-au zis: spune-ne, din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta? Ce meserie ai și de unde vii? Care ți este țara și din ce popor ești? El a răspuns: sunt evreu, zice Iona, și mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor, care a făcut marea și uscatul. Oamenii aceia au avut o mare teamă și au zis: pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului, pentru că El le spusese. Ei i-au zis: ce să-ți facem ca să se potolească marea față de noi? Căci marea era din ce în ce mai înfuriată. El le-a răspuns: luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi, că știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Oamenii aceia vâzleau ca să ajungă la uscat, dar nu puteau, pentru că marea se întărâta tot mai mult împotriva lor. Atunci au strigat către Domnul și au zis: Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia și nu ne împovăra cu sânge nevinovat, căci Tu, Doamne, faci ce vrei. Apoi au luat pe Iona și l-au aruncat în mare și furia mării s-a potolit. Pe oamenii aceia a apucat o mare frică de Domnul și au adus Domnului o jertfă și i-au făcut juruințe. Domnul a trimis un pește mare să înghită pe Iona și Iona a stat în pântecele peștelui 3 zile și 3 nopți. Amin. Doamne Dumnezeule, fii prezent în această zi aici. Am venit, Doamne, cu dorința să Te auzim pe Tine vorbindu-ne. Îți spunem sincer, Doamne, că vrem să Te simțim pe Tine. Și Te rog, Dumnezeule, atinge-Te de acei oameni care n-au simțit niciodată prezența Ta. Te rog, Dumnezeule, atinge-Te din nou de noi. Amin. În numele Lui Iisus Hristos, răspunde, Doamne, în această zi. Amin. Doamne, Te căutăm pe Tine. Răspunde-ne, Doamne. Întinde mâna Harului înspre noi. Vrem să Te auzim pe Tine vorbindu-ne, Doamne. Pentru că știm că al Tău cuvânt este plin de putere, Dumnezeule. Spune un cuvânt de eliberare, spune un cuvânt de vindecare, spune un cuvânt de mustrare, spune un cuvânt de învățătură. Spune-ne Tu ceva, Doamne. Te rog, Doamne, dă puterea robului Tău să rostească cuvântul Tău. Dă, Doamne, autoritatea Duhului Tău cel Sfânt. Și apoi, Doamne, dă-ne la toți răbdare să ascultăm cuvântul Tău până la sfârșit. Și cel mai important, Doamne, lucru pe care Te-l cerem este, Doamne, că vrem ca Tu să ne dai puterea să aplicăm acest cuvânt al Tău în fiecare zi în viețile noastre. Îți mulțumim, Tată, că ne-ai ascultat, pentru că m-am rugat în numele Domnului Iisus Hristos cu ajutorul Sfântului Duh. Amin. Odată Dumnezeu l-a invitat pe Ilie la restaurantul cerului. Și Domnul i-a spus lui Ilie în felul următor: Ilie, astăzi te hrănesc eu pe tine. Dar mare surpriză că acolo unde Dumnezeu îl hrănește pe Ilie, cei care vin să-i aducă mâncarea lui Ilie sunt niște corbi. Și probabil că n-arăta foarte apetisant mâncarea în ghearele corbilor. Dar ce îmi place la Elie în mod deosebit este că Elie nu comentează. Nu se uită la mijlocul prin care Dumnezeu îl hrănește. Ar fi putut să spună Elie: Doamne, dar din câte păsări sunt în lumea aceasta, din câte păsări ai creat Tu, numai prin corbi acestea te-ai gândit Tu să mă hrănești pe mine, prorocul Tău? Dar Elie nu spune asta, pentru că Elie nu se uita la corbi, ci se uita la Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu să-ți vorbească în această zi. Se întâmplă câteodată că venim la biserică și parcă nu ne hrănim din punct de vedere spiritual. Știți de ce? Pentru că câteodată nu ne convine predicatorul, câteodată nu ne place cum se cântă, nu ne place mijlocul prin care Dumnezeu dorește să ne transmită un anumit mesaj. El este gata să te hrănească din punct de vedere spiritual. El este gata să te vindece. El este gata să rezolve problema ta. El este gata să răspundă la întrebarea ta. Dar uită-te la Dumnezeu în această zi. El este prezent și este gata să-ți vorbească prin cuvântul Său. Doamne Dumnezeule, vorbește în această zi. Noi creștinii de astăzi avem nevoie de modele. Mi-aduc aminte când eram copil, îmi doream foarte mult să fiu ca și un unchi al meu, ce era pompier. Doream tare mult să-l imit pe el. M-am dus într-o zi la el și am spus: unchiule, când voi fi mare, vreau să fiu ca tine. Pentru simplu motiv că mie îmi plăcea cum îi stătea unchiului cu basca de pompier pe cap. În lumea în care noi trăim, ni se oferă fel și fel de modele. Și televizorul ni oferă în fiecare zi, și fie că vă convine dumneavoastră, fraților mai în vârstă, fie că nu vă convine, tinerii se uită la ei și pe ei imită. Zice: când o să fiu mare, vreau și eu să fiu ca și actorul cu tare sau ca și cântărețul cu tare. Mi-aduc aminte, treceam într-o zi cu un coleg al meu prin București, prin dreptul unui cinematograf. Și când i-am văzut, în momentul acela ieșeau toți adolescenții și zice colegul meu către mine: Adi, zice, uite-te bine la fața lor. Nu ți se pare că toți seamănă cu un actor american, unul care apare în filme de acțiune, Bruce Willis? Zici că toți sunt ca el. Că în ultimile 2 ore s-au uitat la filmul lui. Și când ies de acolo, vor să fie, știți ca cine? Ca și actorul acela. Dar vreau să vă întreb astăzi, cine vrea astăzi să mai fie ca Iisus Hristos? Cântarea aceea care spune: aș vrea, Iisuse scump, să fiu ca tine în pribegia mea pe acest pământ. De aceea am ales să vorbesc despre mari oameni al lui Dumnezeu din Scriptură. Vedeți dumneavoastră, Iona este singurul model din Scriptură, din Vechiul Testament, dintre profeți, despre care Dumnezeu ne spune ca el să nu fiți. Să fiți ca Gedeon, să fiți ca Ezechiel, să fiți ca Șinemia, dar ca Iona să nu fiți. Dacă ar fi să rezumăm tot mesajul cărții Iona, este următorul. Dumnezeu se uită la noi și ne spune felul următor: să nu fiți ca Iona, să nu faceți ca și Iona. Îmi aduc aminte când eram copil, era la noi în clasă un copil care nu învăța atât de bine ca și ceilalți și învățătoarea, din păcate, tot timpul ne spunea să nu fiți ca și el. Și mi-aduc aminte că de fiecare dată când ni se dădea un exemplu negativ, de fiecare dată învățătoarea spunea să nu fiți ca și el. Ei, Dumnezeu ne spune în felul următor: să nu fiți ca și Iona. Cine este Iona? Iona este unul dintre cei 16 profeți ai Vechiului Testament. Dar este unul dintre profeții cei mai speciali, mai deosebiți. Cartea lui Iona, spre deosebire de celelalte cărți profetice, nu ne arată niciun fel de profeție. Dar ce carte profetică e asta? Cartea lui Iona ne prezintă însă ceva. Știi ce ne prezintă? Ne prezintă viața profetului Iona. Cine este Iona? În 2 Împărați, capitolul 14, versetul 25, aflăm că Iona trăia în vremea unui împărat cu numele Ieroboam al doilea. De asemenea, despre Iona știm că a trăit sau s-a născut undeva într-o localitate cu numele Gat Hefer, o localitate în apropiere de Nazaret, locul unde a copilărit și a trăit Domnul Iisus Hristos. Dar de fiecare dată când citim cartea lui Iona sau vorbim despre Iona, apare o întrebare. Dar cum s-a putut ca un om să trăiască 3 zile în burta unui pește? Ăsta e lucru de care se potignesc foarte mulți când citesc cartea lui Iona. Simplu, Biblia e plină de minuni. E o minune. Dumnezeu își demonstrează încă o dată puterea, pentru că avem un Dumnezeu atotputernic care face tot ce vrea El, slăvit să fie în numele Lui. Dar cine e Iona? Iona am aflat așadar că era un profet, un profet important cu trecere la curtea lui Ieroboam al doilea și în vremea lui Iona însă poporul evreu avea niște dușmani. Și dușmanii aceștia se numesc asirienii. Asirienii aceștia erau un popor care avea capitala la Ninive, un oraș foarte important de 120.000 de oameni, un oraș foarte mare pentru vremea aceea. Dar știm din istorie că asirienii erau niște oameni foarte, foarte cruzi. Oamenii aceștia când mergeau la război, când cucereau un oraș, o cetate, mai întâi omorau copiii și femeile de acolo. Apoi pe bărbați îi făceau sclavi. Știți cum îi transportau? Îi legau cu lanțuri. Un cârlig în buza de sus al sclavului, legat un lanț, și în felul acesta erau legați unii de alții și duși la Ninive. Dar și mai groaznic lucru este că asirienii acolo la Ninive, după ce își duceau sclavii, se întâmpla că își aduceau sclavii și făceau un spectacol public de tortură. Erau aduși și torturați în piața publică. Vă dați seama, se strângeau ca la cir, ca la urs, oamenii și se uitau la asta. Aceștia erau asirienii. Asirienii aveau ca și scop să distrugă pe evrei. De altfel, la 30 de ani după Iona, poporul asirian vine și distruge pe poporul evreu, rade de pe fața pământului Israelul, îi ia pe toți, îi deportează undeva departe și nu se mai întoarce niciun evreu acasă. Într-o zi, în acest context, vine Dumnezeu la Iona și spune: Iona, am o misiune pentru tine. Știi? Răutatea asirienilor a ajuns până la mine. Mi-l imaginez pe Iona spunând: Doamne, dar de când ți-am spus eu că asirienii sunt niște oameni răi? În sfârșit, Doamne, s-o ridica răutatea și auzi și tu. Iona, mai am încă o poruncă pentru tine. Du-te și vorbește împotriva acestei cetăți. Parcă îl văd și pe Iona cum se freacă bucuros pe mâini și spune: Doamne, mă duc acum. Probabil că se imagina ca profetul Ilie chemând foc din cer peste cetatea Ninive. Și când se bucura Iona mai bine, vine Domnul și spune: Ascultă, du-te acolo și spune-le acelor oameni să se pocăiască, pentru că eu vreau să-i mântuiesc. În momentul acela Iona se desumflă brusc și spune: Doamne, dacă și pe oamenii aceștia așa de răi tu vrei să-i mântuiești, eu nu mai vreau să fiu profetul unui asemenea Dumnezeu. Demisionează oficial din funcția de profet. El își imagina că în iad o să fie numai demoni asirieni. Și vine Domnul și spune: Ascultă, Iona, du-te și predică la acești asirieni, dușmanii voștri de moarte, și spune-le așa, că dacă se pocăiesc, eu sunt gata să iert. Și spune Iona: asta e prea de tot. Apoi cine să mai fie în iad? Doare desfințează Dumnezeu iadul? Și știi ce face Iona? Zice: m-am dus. Îl las pe Dumnezeu, eu nu vreau să se mântuiască oamenii aceia. Dumnezeu încearcă să-l maturizeze pe Iona, îi dă câteva lecții lui Iona. Îl trece prin școala lui Dumnezeu și fiecare capitol din cele 4 capitole din cartea lui Iona este câte o lecție pe care Dumnezeu o dă lui Iona pentru ca Iona să fie mai matur. Acum venim la vremurile noastre. Câți dintre noi nu suntem ca și Iona, oameni maturi din punct de vedere spiritual? Dar spune Biblia în Evrei capitolul 6 cu versetul 11 să lepădăm tot ce e copilăresc. Nemulțumiți mereu de locul în care Dumnezeu ne-a așezat. Câți dintre noi suntem nemulțumiți de ceea ce Dumnezeu ne oferă în fiecare zi, bombănind prin biserici că nu ne convine, ba cum se predică, ba cum se cântă. Mereu un dilema să slujesc pe Dumnezeu sau să nu slujesc pe Dumnezeu, căutător după senzațional, după spectacol. Dacă venim la biserică într-o zi și nu a fost ceva spectaculos, zicem, nu a fost Domnul prezent acolo, mergem din biserică în biserică, nemulțumiți de ce fac alții, însă incapabil ca noi să oferim ceva în schimb. Asta înseamnă un om imatur spiritual. Dumnezeu vrea să ne dea o lecție și fie ca fiecare dintre noi să învățăm lecția lui Dumnezeu. Amin? Titlul mesajului este: când Dumnezeu învață pe om. Dumnezeu vrea să ne învețe pe fiecare dintre noi. Dacă ne uităm în oglindă, fiecare putem zări acolo câte un mic Iona sau câte un Iona ceva mai mare. Așadar, când Dumnezeu învață pe om, primul lucru pe care îl învață Dumnezeu pe om, care sunt consecințele fugii de Dumnezeu sau neascultării? Uitați-vă, vă rog frumos, în capitolul 1, versetul 1 și 2. Domnul dă o poruncă lui Iona. Și ce-i spune? Du-te și vestește cuvântul Domnului la Ninive. Și ce spune Iona? Doamne, mă duc? Asta spune. Ce zice? Doamne, mă duc, dar în altă parte. Când Dumnezeu învață pe om care sunt consecințele fugii de Dumnezeu sau neascultării. Și ce-a făcut Iona? S-a dus într-o corabie să fugă departe de fața Domnului. Crezi tu că sunt consecințe atunci când tu alegi ca și Iona să nu asculți de Dumnezeu? Atunci când noi alegem să mințim, să furăm, să înșelăm, să fugim de Dumnezeu, să nu ascultăm de Dumnezeu. Dumnezeu ne învață în această zi că există consecințe, dar noi ne întrebăm de foarte multe ori: există oare consecințe? Asta este ca și cum te-ai întreba oare există consecință când te arunci de la etajul 10. Știi care e minciuna cea mare a diavolului? Încă de la început diavolul a spus primilor oameni în felul următor: auziți, puteți face ce vreți, puteți minți, puteți înșela, puteți să n-ascultați de Dumnezeu pentru că nu există niciun fel de consecință. Dar Biblia ne spune foarte clar, în Galateni, în capitolul 6, versetul 7, că ce seamănă omul, aceea va secera. Când Dumnezeu învață pe om care sunt consecințele neascultării sau care sunt consecințele fugii de Dumnezeu, atunci când aleg să încalc în mod voit voia lui Dumnezeu, nu uita, există consecințe. Mi-aduc aminte, aveam un coleg de clasă și am spus, auzi, nu vii și tu la biserică. Cred că eram prin clasa a 8-a și el foarte dur mi-a răspuns. La biserică nu merg decât oamenii mai în vârstă, zice, și oamenii care n-au atâta cultură, nu cunosc așa de multe lucruri. M-am întâlnit cu el după foarte multă vreme. Era ca un om bolnav, slăbit, și l-am întrebat, omule, cum ai ajuns aici? Și știi ce mi-a spus? Am început cu alcoolul, am trecut la tutun, am ajuns și la droguri și uite ce-au făcut toate acestea din mine. Atunci când alegem să fugim de Dumnezeu, păcatele noastre ne ajung din urmă. Fericitul Augustin, un mare om al lui Dumnezeu de la începutul creștinismului, spunea, de vei fugi de el, de Dumnezeu, fugi chiar la el. Eu nu știu cum s-a gândit Iona, cum a fost atât de naiv să creadă că poate fugi de Dumnezeu. Eu cred că în orice tip psalmul 139, unde spune așa, unde voi fugi departe de tine, Doamne? Dacă mă duc în adâncul mării, tu ești acolo. Ascultă-mă bine în această zi. Primul lucru pe care ne învață Dumnezeu sunt consecințele fugii de Dumnezeu. De Dumnezeu nu poți să fugi. Poate ai crezut că poți să încalci toate poruncile lui Dumnezeu într-o singură zi și să scapi. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit, așa spune Scriptura, pentru că ce seamănă omul, aceea va secera. Dacă ai crezut până acum că nu există consecință când fugi de Dumnezeu, când n-asculți de Dumnezeu, surpriză, îți spun că există. O surpriză mare, cum a avut odată un hoț care s-a dus la un magazin mare și el a crezut că nu există acolo niciun fel de cameră de filmat. Și el s-a apucat să mănânce liniștit, o lua dintr-o parte mâncarea, s-a pus la masă liniștit, dar surpriză. Camera îl filma, poliția îl vedea și apare exact în momentul când omul nostru mânca liniștit și spune poftă bună. Surpriză! Faptele tale au consecințe. Ăsta este primul lucru pe care Dumnezeu ne învață în această zi. Consecințele fugii de Dumnezeu. Pot să beau, spun unii, pot să fumez, pot să mint, pot să înșel, pot să curvesc, că nu mi se întâmplă nimic. Așa a spus și Iona, pot fugi de Dumnezeu și nu mi se întâmplă nimic. Dar și ce a făcut Iona? S-a suit într-o corabie, spune Biblia, și în versetul 4, dar Domnul a făcut să sufle un vânt năprasnic și corabia în care era Iona era aproape să se sfărâme. Iona era aproape de moarte. Prima consecință a neascultării, a fugii de Dumnezeu, este suferința, dar e o suferință fără Dumnezeu. Toți ceilalți din corabie aveau la cine să strige. În versetul 5, Biblia ne spune că toți ceilalți strigau la Dumnezeul lor. Numai Iona nu mai are la cine să strige. Știți de ce? Pentru că o fugi de Dumnezeu. În momentul în care alegi voit și conștient să calci poruncile lui Dumnezeu, tu nu asculți de Dumnezeu și fugi de Dumnezeu. Și prima consecință a păcatului este suferința, dar e o suferință fără Dumnezeu. Eu mi-aduc aminte de un om care suferea de ciroză. Era bolnav datorită alcoolului și era atât de conștient omul acesta, pe patul lui de moarte, spunea, frate, zicea el, cu toate că n-a dus o viață de frate, el zicea, mi-e și rușine să mă rog lui Dumnezeu, pentru că-s conștient un lucru, eu m-am adus singur aici. Și atunci când mă rog, spunea el, am impresia că rugăciunea mea n-ajunge prea sus. Știți de ce? Pentru că prima consecință a fugii de Dumnezeu, a neascultării, e o suferință. Dar e o suferință fără Dumnezeu. Noi pocăiții, noi credincioși, noi creștinii știm că avem un Dumnezeu și numele Lui este Emanuel, Dumnezeu cu noi în fiecare zi. Dar omul care ajunge în suferință datorită alcoolului, datorită curviei lui, datorită păcatelor lui, datorită neascultării sale, omul acela suferă, dar e o suferință groaznică, e o suferință fără Dumnezeu. Nu-i Dumnezeu de vină că ai ajuns acolo datorită alcoolului, nu-i Dumnezeu de vină că ai ajuns acolo datorită curviei, ci ești tu vinovat. Și aceasta este cea mai groaznică suferință. E suferința în singurătate. E suferința fără Dumnezeu. Domnul să ne păzească de ea. Dar suferința asta mai aduce ceva. Vă rog să vă uitați în versetul 5. Iona, zice, a coborât în corabie și a dormit dus. Eu când am citit textul acesta am zis, măi, ce cu Iona? Toată lumea se agită, furtună puternică afară, dar Iona se gândește, măi, ce-ar fi să mă duc să cobor și să dorm? Mi-l imaginez pe Iona coborând trist, dar tare trist. Coborând acolo în corabie, în locul cel mai de jos, dar o să-mi spuneți, ei bine, dar și Iisus a dormit în corabie. E un alt fel de somn. Iisus Hristos dormea în corabie pentru că știa că nu i se poate întâmpla nimic. Dar Iona s-a dus
și o coborât acolo pentru că știa că nu mai poate face nimic. Știi ce a zis? Mai degeaba mă agit eu aici, că nu mai există niciun fel de speranță pentru mine. Mă pedepsește Dumnezeu. Atunci când vine suferința asta fără Dumnezeu, ea aduce în viața noastră o boală, o boală foarte la modă astăzi numită depresia psihică. Cei mai mulți cercetători ai Scripturii spun că somnolența lui Iona dovedește faptul că Iona trecea prin boala aceasta de depresie. Depresia este o înclinație înspre o stare de tristețe și descurajare cronică. Știi ce a zis Iona? Nu mai pot face nimic. Asta aduce suferința, dar o suferință fără Dumnezeu. Statisticile spun că unul din trei oameni suferă astăzi de depresie. Știți de ce? Pentru că păcatele noastre ne-au făcut să fugim departe de fața Domnului. Și consecința e suferința. Și suferința aceasta aduce depresie. Aceasta este boala zilelor noastre. Domnul să ne păzească de ea. Am spus mai înainte despre un om care era bolnav de ciroză. Și omul acesta tot el spunea: simt că mă rog parcă degeaba. Era într-o stare de depresie că parcă nimic nu mai ridica de acolo, ca Iona. Pentru că astea sunt consecințele faptelor noastre. Dar suferința fără Dumnezeu, pe lângă depresie, mai aduce ceva. Versetul 4. Când Domnul a făcut să sufle un vânt puternic peste corabie, în corabie mai erau mulți oameni care suferă împreună cu Iona și din cauza lui Iona. Suferința fără Dumnezeu, care implică și pe alții. Ascultă-mă bine, suferința ta implică și pe alții. Când Dumnezeu te lovește datorită neascultării tale, implică și știi pe cine implică? Pe cei din corabie, pe cei de lângă tine, pe cei din familia ta. Când omul fuge de Dumnezeu, Dumnezeu ne învață astăzi o lecție că există consecințe. Și prima consecință e suferința. Dar suferința noastră implică și pe alții. Implică pe tata, implică pe mama, implică pe cei care mă iubesc, implică pe cei din jurul meu. Eu mi-aduc aminte că era un băiat, el se credea băiat de cartier, băiat tare, șmecher. Și într-o zi, împreună cu prietenii lui, s-a dus undeva, într-o noapte era la discotecă, s-a bătut acolo cu cineva și a căzut la pat. M-am dus la el, el zâmbea liniștit. Știți cine suferea cel mai tare? Mama de lângă el și tata. Pentru că suferința care o duce păcatul implică și pe alții. Așa cum s-a întâmplat în Vechiul Testament cu Acan, care atunci când a păcătuit el, a fost lovit tot poporul. Pentru că din cauza ta suferă cel de lângă tine. Gândește-te bine. Atunci când aleg voit și conștient să fug de Dumnezeu ca și Iona, atunci când aleg să mint, să șel, să curvez, să fug de Dumnezeu cu viața mea, vine suferința în viața mea. Dar suferința ta nu te nenorocește numai pe tine, îi nenorocește și pe cei din jurul tău. I-am zis acestui băiat și vine câteodată să-l iei și să-l scuturi și să spui: măi omule, trezește-te, tu nu vezi că dacă te-ar nenoroci numai pe tine, treaba ta, că tu ai ales, dar nenorocește și pe el alți din jurul tău, și pe mama, și pe tata. Mi-aduc aminte de cineva, de un tânăr, zice: frate Adi, de ce lasă Iisus copiii orfani pe stradă? El era orfan. Am spus: auzi, Iisus nu lasă copiii pe stradă, dar lasă părinții inconștienți. Gândește-te bine, părinții inconștienți sunt cei care lasă copiii pe stradă. Gândește-te bine că păcatul tău aduce o suferință, dar aduce o suferință care nu te lovește numai pe tine, ci lovește pe toți din jurul tău, așa cum s-a întâmplat cu Iona. Apoi, cea de-a doua consecință a păcatelor noastre este negarea. Când corabia era în furtună și vine Iona în fața celorlalți și oamenii își dau seama că ceva nu e în regulă acolo, știi ce se întâmplă? Se adună toți cei din corabie, se adună toți marinare și spun: mă, ceva nu e în regulă aici. Cine e vinovatul? Să tragem la sorți. Și ce face Iona? Vine înaintea celorlalți să spună: nu mai trageți la sorți că eu am păcătuit. Nu. Știi ce face Iona? Așa cum fac unii, s-ascunde. De ce să recunosc? Când Dumnezeu învață pe om care sunt consecințele fugii de Dumnezeu, pe lângă suferință fără Dumnezeu, mai există o consecință: negarea. Ați văzut dumneavoastră pe un om care să recunoască că el e cel mai mare păcătos, puțin oameni? Apostolul Pavel, care era în Scriptură. Cine recunoaște că e bârfitor? Dar cine recunoaște că e imoral? Dar cine recunoaște că e mincinos? Alții sunt mincinoși. Consecința păcatelor, consecința fugii de Dumnezeu este negarea. Când se află Iona în fața celorlalți, nu zice nimic. Lasă, zice, să se tragă la sorți. Să vedem ce se întâmplă. Mi-aduc aminte că eram odată pe lângă o piersicărie și treceau acolo niște oameni care aveau în căruță foarte multe piersici. S-a trecut și poliția și când îi vede, îi oprește. Și se uită la ei, era evident că piersicele le aveau de acolo și le spune: auziți, voi de unde aveți piersicile? Știi ce au spus? Zice: de la piață, acum le-am cumpărat. Cu un tupeu remarcabil. N-au vrut nici cum să recunoască. Cum noi, zice, acum venim de acolo? Nici vorbă! Cum să le fi luat noi? Negarea! Dar negarea aceasta se manifestă prin ascundere sau tăcere. Zice, să nu știe nimeni, să ascund că sunt un păcătos. Ne spune Biblia despre un păcătos din Vechiul Testament, Acan, că omul acesta, după ce a păcătuit, tot poporul a fost pedepsit. Și se face o mare adunare națională și se strâng toți acolo, se strânge conducătorul poporului, se strânge Iosua și îi întreabă, auziți, care dintre voi a păcătuit? Bineînțeles că nimeni nu recunoaște. Acan era și el acolo. Credeți că o recunoscut? Zice, haideți să tragem la sorți. Și se trage o dată, se trage de două ori, de trei ori. Și sorțul se apropie de Acan. Când ajunge acolo sorțul și cade pe el, dacă vă uitați în Iosua, capitolul 7, versetul 20, extraordinar, să vedeți ce pocăință de conjunctură. Este adevărat, zice, că am păcătuit. Vai și îmi pare rău, dacă l-o prins numai. Asta e una din consecințele fugii de Dumnezeu. E una din consecințele faptului că alegem să păcătuim. Negare. Dar e o negare prin ascundere. Nu recunoaște decât atunci când l-o prins. Și atunci îi pare rău. Dar nu-i pare rău că o păcătuit, ci pare rău că l-o prins. Negarea. Dar e o negare prin ascundere. Mi-aduc aminte o povestire care spunea că un tată avea 5 copii și pentru copiii aceștia, într-o seară, a cumpărat 5 caise. Și le-a spus, pun caisele acolo să nu se atingă vreunul de ele. Dar bineînțeles că cel care era mai mic s-a dus, a pus mâna pe caise și le-a mâncat. A doua zi vine tatăl să le dea copiilor caisele, ia-le de unde nu-s. Îi strânge pe copii acolo în sufragerie și întreabă, auziți, nu știți cumva care a pus mâna pe ele? Și evident că niciunul nu recunoaște și cel mai mic, care se știa vinovat, nu recunoaște. Și tatăl, care știa cine e vinovatul, spune, vedeți, eu n-am nimic cu cel care le-a luat să le mănânce, să fie sănătos, dar vreau să vă spun ceva. S-ar putea ca aceste caise, dacă le mâncați cu neatenție, să fie mortale. În momentul acela, copilul mai mic a tras aer în piept, speriat. Să fie mortare dacă le mâncați cu neatenție și le mâncați cu osul din interior. În momentul acela, copilul mai mic a răsuflat tare ușurat și dându-se de gol cu voce tare a spus, tată, zice, înainte să le mănânc, i-am aruncat oșii. Consecința faptului că păcătuim e negarea. E o negare prin tăcere. Așa cum au făcut Anania și Safira care au păcătuit. Au mințit în față pe Dumnezeu și au mers înaintea lui Petru și le spune Petru, aici sunt toți banii și știi ce spune Anania? Cum să te mint eu, Petre, prietenul meu, pe tine? Nu uita că nu mă minți pe mine, că-l minți pe Dumnezeu care-i prezent. Ascultă-mă bine în această zi, omule. Dumnezeu ne dă o lecție. Consecințele faptelor noastre vin în urma noastră. Și una din aceste consecințe e negarea. Dacă tu astăzi nu recunoști păcatul din viața ta, vine o zi când vei fi gata să recunoști. Dumnezeu te va da pe față cum l-a dat pe Iona. Dumnezeu te va da pe față cum l-a dat pe Acan. Dar ziua aceea va fi prea târziu. Ziua pocăinței noastre este astăzi. Fie ca fiecare dintre noi să recunoaștem înaintea lui Dumnezeu păcatele noastre. Amin? Dar negarea se manifestă la Iona încă într-un fel. Versetul 9, fiți atenți. Când este prins Iona și întrebat, auzi Iona, tu ești păcătosul, din cauza ta suferim. Dă un răspuns extraordinar de spiritual. El zice așa, versetul 9, zice, eu sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor, care a făcut marea și uscatul. Aceasta era o formulă pe care fiecare evreu de mic o învăța la școală. Când îl întreba pe un evreu cineva cine ești tu, el răspundea, eu sunt un evreu care se teme de Domnul Dumnezeul cerurilor, care a făcut marea și uscată. Parcă e și o ironie aici puțin. Pe de o parte, Iona spune că se teme de Dumnezeu, dar pe de altă parte, el fugea de Dumnezeu, adică păcătuia. E o negare, știți prin ce? E o negare foarte la mod astăzi. Mulți își neagă păcatele printr-un formalism religios. Ipocrit. În momentul când nu are ce spune despre Dumnezeu, spune formule gata învățate. Este ca și cum ai prinde pe cineva că au furat. Și s-ar răspunde cum a răspuns Iona. Ei zice, auzi, cine ești tu? E noapte și l-ai prins la furat. Și el să spună, eu sunt credincios, creștin din tată în fiu. Ce răspuns e ăsta? L-au prins pe Iona, tu ești de vină, tu ești vinovatul. Și știi care e răspunsul lui Iona? Eu sunt evreu, eu mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor care a făcut marea și uscat-o. Ascultați-mă bine, ne învață Dumnezeu în această zi că o consecință a păcatului, o consecință a fugii de Dumnezeu este negarea. Dar e o negare printr-un formalism religios. Foarte mulți oameni, dacă îi întrebe astăzi, auzi tu ce e? Zice, măi, eu sunt creștin, din tată în fiu. Dar auzi, omule, spune ceva despre Dumnezeu. O, zice, Dumnezeu e drept, Dumnezeu e Sfânt și spune formule despre Dumnezeu de dinainte învățate și ascunde în spatele unor formule aparent religioase Dumnezeul lui Avram, Dumnezeu drept, Dumnezeu Sfânt, în spatele acestor vorbe aparent religioase ascunde gunoiul, ascunde păcatul, ascunde neascultarea. Dar de Dumnezeu nu ne putem ascunde, pentru că este Dumnezeul care vede toate lucrurile astea. De ce simțim noi nevoia să facem tot felul de declarații despre Dumnezeu, unii dintre noi, Dumnezeu drept, Dumnezeu sfânt? Știți de ce? Pentru că vrem să ne ascundem viețile noastre, dar de Dumnezeu nu le putem ascunde. Mi-aduc aminte de un moment din Scriptură când odată un om al lui Dumnezeu cu numele Samuel stătea față în față cu un om cu numele Saul. 1 Samuel, capitolul 15, dacă aveți Scriptura, puteți să deschideți acolo. Se întâmplă un lucru ciudat. Poporul era prezent acolo, era prezent și prorocul Domnului Samuel și se uită Samuel la Saul și spune: Saule, pentru neascultarea ta Dumnezeu te-a părăsit. Ce spune Saul? Păi, atunci Domnul să mă ierte, asta spune. Nu, știi ce zice? Samuel zice: uite ce mă interesează pe mine. Cinstește-mă în fața poporului meu, întoarce-te cu mine ca să mă închin înaintea Domnului Dumnezeului tău. Ce l-a interesat pe el? Să apară în fața poporului ca un om deosebit de spiritual, ca un om care se închină împreună cu prorocul Domnului Samuel, să dea armatei lui Israel o imagine puternic pozitivă. Armata cu religia mână în mână salvează națiunea lui Israel. Cam acesta era sloganul lui electoral. Cu partidul nostru în frunte, spargem munte după munte. Cam asta interesează pe foarte mulți oameni astăzi, pentru că pe oamenii aceștia nu interesează decât să apară într-un formalism religios înaintea altora. Dar în spatele acestui formalism se ascunde minciunea, se ascunde ipocrizia, se ascunde bârfa, se ascunde curvia, se ascunde neascultarea de Dumnezeu. Dar și noi suntem tentați de atâtea ori să venim cu tot felul de afirmații. Care mai de care mai bombastice despre Dumnezeu și în spatele acestor afirmații se ascunde păcatul din viața noastră. Dar omule, spune Biblia, tu nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dumnezeu ne îndeamnă în această zi să ne pocăim, să recunoaștem înaintea Lui că suntem păcătoși, pentru că de Dumnezeul acesta nu ne putem ascunde. Când Dumnezeu învață pe om care sunt consecințele fugii de Dumnezeu, cât de mult ai nega? Nu uita că într-o zi vei sta înaintea acestui Dumnezeu care cercetează cele mai adânci gânduri ale tale și că de El nu te poți ascunde. Nu poți nega, pentru că El te cunoaște. Dar o altă consecință despre care ne învață Dumnezeu în această zi este împietrirea în rău. Versetul 11. Marinarii întreabă pe Iona: auzi, Iona, acum că te-am descoperit păcătos, ce facem cu tine? Știi care e răspunsul lui Iona? Ce zice Iona? Duceți-mă acolo de unde m-ați luat ca să pot să împlinesc, ce-a zis Domnul. Așa zice Iona. Eu așa mă așteptam să spună. Dar Iona, știi ce spune? Aruncați-mă în mare. Decât să mă duc la păcătoși aceia de sirieni, mai bine mor. Asta e unul dintre consecințele fugii de Dumnezeu, neascultării. Consecințele păcatului. Împietrirea rău. Am cunoscut oameni care la sfârșitul vieții lor le-a spus: omule, tu nu vezi că mori, ești pe moarte. Știți ce spunea? Toată viața am fost cu alcoolul lângă mine, cu țigara lângă mine, cu minciuna lângă mine. Uite așa, zice, aș vrea să mor. Nu mă interesează. E împietrirea asta pe care o duce păcatul. Vedeți dumneavoastră, Dumnezeu este gata să ne ierte oricând. Dar există un moment în viața noastră când nu mai putem noi să ne pocăim. Pentru că asta este consecința fugi de Dumnezeu, împietrirea rău. Știi ce zice Iona? Mai bine mor. Dar odată cu împietrirea rău, mai vine ceva. Vine disperarea. Aruncați-mă în mare. Aș vrea să mor. Vorba poetului, la marginea mării. Dar el voia să moare chiar acolo în mare. Știi ce s-a întâmplat cu Iuda Iscarioteanu? În momentul când descoperă că e păcătos, realizează grozăvia păcatului său și ce spune? Mă duc, că nu mai există speranță pentru mine. Asta este consecința păcatului. Împietrirea în rău, și împietrirea în rău aduce disperare. Am cunoscut oameni care mi-au spus: omule, tu nu știi cine sunt eu. Eu nu pot să mă mai pocăiesc. Pe mine Dumnezeu nu mă mai iartă. Și ajunge Iona la sfârșit, acolo în mare. E finalul unei povestiri triste. Iona e aproape mort, pentru că asta e consecința ultimă a păcatului, moartea. Fiindcă plata păcatului este moartea. Știi ce spune diavolul? Diavolul spune: minte, curvește, fură, înșală, ca să te ducă la moarte. Acesta este ultimul lucru pe care diavolul vrea să-l facă cu tine. Și îți aduce în minte, ascultă, zice că ai păcătuit. Nu mai există speranță pentru tine. Nu mai există iertare pentru tine. Și îți aduce disperare. Dar acolo Iona în mare, se întâmplă un lucru ciudat cu el. Vine un pește mare și înghite pe Iona și se trezește Iona brusc. Probabil că Iona s-a așteptat să fi murit. Și se uită mirat în stânga, se uită mirat în dreapta, zice: măi, pe aici nu-i prea bine, s-ar putea să fie un iad. Era în burta unei balene, în burta unui pește mare. Acum să nu vă închipuiți că era extraordinar de bine acolo. Nu era prea bine acolo. Al doilea lucru pe care Dumnezeu îl învață pe Iona și îl învață pe om în această zi este următorul. Care sunt consecințele întoarcerii cu fața spre Dumnezeu sau ascultării de Dumnezeu? Se trezește Iona brusc într-o situație parcă și mai grea decât la început, în burta unui pește. De jur împrejurul lui pește în diferite grade de putrefacție și să nu vă închipuiți că era prea frumos acolo sau că mirosea prea bine. Nu era nici aer condiționat și era acid gastric și probabil că Iona a fost puțin și ars. Și știi ce face Iona acolo? Îi arde de cântat, vorba bunicii mele. Acolo, în burta peștelui, Iona face un psalm, capitolul 2. Extraordinar. Atunci când omul se întoarce cu fața spre Dumnezeu, prima consecință e bucuria în suferință. Noi am crede că atunci când omul se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu ia suferința. Nu. Dumnezeu îl lasă pe Iona mai departe acolo, în burta balenei, în mirosurile acelea, ars pe jumătate, îl lasă necaz, îl lasă în suferință. Îl aștepta o moarte groaznică, o moarte prin descompunere, o moarte chinuitoare. Și totuși Iona cântă, extraordinar! Și uitați-vă, vă rog frumos, capitolul 2, versetul 9, Iona zice așa: eu îți voi aduce jertfe cu un strigăt de mulțumire, Doamne! Prima consecință a întoarcerii spre Dumnezeu, ascultării de Dumnezeu. Când, omule, tu hotărăști să asculti de Dumnezeu, când spui gata, mă rog înaintea Domnului și vreau să-L ascult din ziua aceasta, primul lucru care vine în viața ta este bucuria în suferință. Mi-aduc aminte că eram odată pe stradă și vine cineva la mine care se întorsese la Domnul cu oarecare timp în urmă și spune: eu când m-am pocăit, eu când am devenit creștin, eu când m-am întors la Domnul, zice, eu am sperat că Dumnezeu o să mă vindece. Eram bolnav. Și zice, nu s-a întâmplat nimic. Și acum era foarte, foarte dezamăgit. Unii dintre noi privim la Dumnezeu așa cum o privi Petru. Știți ce a zis Petru la un moment dat? Doamne Iisuse Hristoase, noi am lăsat tot. Acum noi ce primim în schimb? Dar ce a lăsat Petru? A lăsat o soacră bolnavă, a lăsat niște mreje de cârpit și nimic mai mult. A lăsat tot, Doamne, zice. Ce primim în schimb? Știi, primul lucru pe care îl primești atunci când te întorci cu fața spre Dumnezeu, prima consecință, când omul se întoarce spre Dumnezeu, este bucuria în suferință. Dumnezeu nu ia suferința. Dumnezeu însă îți dă în schimb ceva, ceva ce nu poți găsi nicăieri în altă parte. E bucuria mântuirii lui Dumnezeu. E bucuria pe care o avea Pavel și Sila când erau acolo în închisoare, oameni extraordinari. După ce au luat o bătaie bună, legați de mâini și de picioare, și spune Biblia că oamenii aceștia cântau acolo. E bucuria apostolului Pavel care spune: bucurați-vă, iar spun bucurați-vă, cu toate că au trecut prin atâtea încercări. Acesta este primul lucru pe care ți-l aduce Dumnezeu atunci când te întorci cu fața înspre El. Este bucuria în suferință. Pentru că știi că ai un Dumnezeu care este cu tine, slăvit să fie numele Lui. Este bucuria pe care Dumnezeu a dat-o fratelui Richard Wurmbrand, care atunci când era în pușcărie și era bolnav și era undeva în închisoare, izolat, spune că sărea în sus de bucurie, țopăia pe acolo prin celula lui și se uitau gardienii la el și spuneau: măi, omul acesta a nebunit de atâta singurătate. E bucuria pe care numai Dumnezeu ți-o poate da. E bucuria care îți umple fața atunci când te întorci cu fața înspre Dumnezeu. Aceasta este consecința ce ne învață Dumnezeu în această zi, că apare în momentul când omul începe să asculte de Dumnezeu. La cea de-a doua consecință, versetul 10, după aceea Domnul zice, a vorbit peștelui și peștele a vărsat pe Iona. Și după aceea Domnul îi spune lui Iona: Iona, du-te din nou la Ninive și spune-le ce ți-am poruncit mai întâi să spui. Este șansa unui nou început. Iona, de data asta te-am iertat. Te-am scăpat de la moarte, Iona, și îți dau încă o șansă. Este șansa unui nou început. Dacă este cineva în Hristos, zice Biblia în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17, este o făptură nouă. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Cele vechi s-au dus și vin lucrurile noi. Acesta este cel de-al doilea lucru ce ni se întâmplă atunci când alegem să ascultăm de Dumnezeu. Dumnezeu ne dă șansa unui nou început. Așa cum s-a întâmplat cu Petru, care a păcătuit odată. Și credea Petru că nu mai există salvare, că nu mai există iertare pentru el. Dar stă într-o zi Petru înaintea lui Iisus Hristos și îl întreabă pe Petru: Iisus Hristos, mă iubești tu, Petre? Și foarte rușinos Petru, așa cum suntem și noi românii: da, Doamne, zice, te iubesc. Tu știi că te iubesc. Petru, mă iubești tu? Da, Doamne, ce mă tot întrebi atâta? Știi că te iubesc. Paște oile mele, a spus Domnul Iisus Hristos atunci. E șansa unui nou început pe care Hristos ți-l poate oferi. Dacă ți-ai distrus viața, dacă te-ai îndepărtat prin neascultare și a venit în viața ta suferință, și a venit negare, și a venit împietrire, și a venit disperare și chiar moarte,
Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Este șansa unui nou început pe care numai Dumnezeu ni-l poate oferi. Mi-aduc aminte de un om cu numele Ion, român adevărat, pentru că îl chema Ion și nu numai de asta. Și mi-aduc aminte că omul acesta mi-a povestit că înainte să se întoarcă la Dumnezeu era alcoolic. Soția hotărâse să lase, începuse divorțul, era aproape bolnav și într-o zi Ion s-a trezit undeva pe marginea unui șanț după o beție cruntă și și-a spus așa: nu se mai poate. O ridica vocea înspre Dumnezeu, așa cum a făcut Iona din balenă, și-a spus: Doamne, te rog frumos, dă-mi încă o șansă. Dumnezeu a făcut o minune cu el, pentru că dacă este cineva în Hristos, iată că toate lucrurile sunt noi. Hristos s-a atins de el și l-a vindecat, i-a renoit familia și astăzi este un om care îl slujește pe Dumnezeu. Acesta este lucru ce ne învață Dumnezeu în această zi, că urmează, atunci când alegem, voi și conștient, să ascultăm de el. Este șansa unui nou început pe care Dumnezeu vrea să ne-l ofere. Vino înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, am fugit de tine departe prin ascultarea mea. Au venit în viața mea suferință, au venit nenorocire, am nenorocit și pe alții. Dar Dumnezeu în această zi vrea să-ți dea șansa unui nou început. El poate să te vindece, El poate să-ți rezolve problema din familie. El poate să spună din această zi: ești un om nou. Fie ca Iisus Hristos să rostească aceste vorbe în dreptul nostru, amin. Dar apoi, încă un lucru pe care Dumnezeu ne învață pe fiecare dintre noi, pe noi oamenii. L-a învățat pe Iona mai întâi care sunt consecințele fugii de Dumnezeu. Apoi l-a învățat care sunt consecințele ascultării de Dumnezeu. Dar apoi el învață pe Iona încă un lucru. Iona, acum, dacă eu te-am scăpat pe tine, tu ce să faci? Du-te la păcătoșii aceia de asirieni din Ninive și vestește-le să fie pocăiți. Se duce Iona, ce să facă el acum? Se duce și vestește cuvântul Domnului 40 de zile și orașul dispare. Și după aceea merge Iona, își alege un loc în față, te așează undeva la marginea orașului, pe un deal mare, undeva în față, să vadă nenorocirea care vine peste oraș. Și aștepta el să vină un tunet, un fulger, ceva, să se întâmple o nenorocire și nu se întâmplă nimic. Ba, se întâmplă ceva, că toți oamenii acolo se întorc cu fața înspre Dumnezeu și Dumnezeu, care e milostiv, îndelung răbdător, care iartă. Dumnezeu iartă pe oamenii aceștia. În momentul acela Iona izbucnește, spune: Doamne, până aici, gata. Am mai demisionat odată, demisionez și a doua oară. Și Iona se uită la Dumnezeu și Dumnezeu se uită la Iona și Dumnezeu îi spune: Iona, bine faci, ducă-te mâinii. Și Iona, îmbufnat, speră mai departe că orașul o să fie distrus. Cine știe, zice, poate se răzgândește Dumnezeu. Și stă acolo și Dumnezeu face un lucru interesant să se întâmple. Cum era căldura afară, Dumnezeu face să crească o plantă, să țină umbră lui Iona, să vadă bine dacă vine nenorocirea sau nu peste Ninive. Și cum stătea el acolo, Dumnezeu mai face un lucru. Când Iona se bucura mult de planta aceea, când se bucura el mai bine și afară era cald și nu era aer condiționat, Dumnezeu trimite un vierme la rădăcina plantei și planta se uscă și acum îi ajunsese peste cap lui Iona. Zice: Doamne, până aici, gata. Mai bine mor, zice Iona. Și îl întreabă Domnul: Iona, bine faci tu că te mâni? Și acum Iona răspunde ca un copil de ăsta supărat: da, bine fac, zice, până la moarte. Și știi ce spune Domnul atunci: Iona, eu te-am scăpat pe tine de la moarte. Era moarte sigură dacă te lăsam acolo în balenă. Mureai în cele mai crunte chinuri. Ți-am făcut umbră, Iona, și ții la planta asta, văd că ești ecologist, ții la planta asta mai mult decât la niște oameni. Eu să nu iubesc 120.000 de oameni, Iona, care se întorc cu fața spre mine. Eu te-am ajutat pe tine, ajută-i și tu pe alții. Când Dumnezeu ne învață în această zi să ne ajutăm aproapele, dar un ajutor fără pretenția că merităm mai mult ca alții. În mintea lui Iona, știi care era ideea? Eu merit mai mult ca asirienii aceștia. Dar vine Dumnezeu și spune: Iona, atunci când tu erai un păcătos, atunci când erai un om de nimic, atunci când fugeai de mine, eu te-am scăpat de acolo. Dumnezeu ne învață în această zi să ne ajutăm aproapele, fără să avem pretenția că suntem mai buni decât alții. Există în mintea unora dintre noi ideea aceasta că merităm noi mai mult ca alții. Am auzit pe unii spunând, zice: lasă că numai ce merită i-o da Domnul. O bârfi, zice, o mințit, o înșelat. Dar aș vrea să te întreb pe tine, omule, dacă Dumnezeu ți-ar fi dat ție ce meriți, ar fi astăzi aici? Anania și Safira, pentru minciună, au fost nimiciți de Dumnezeu într-o singură clipă. Ascultați bine în această zi. Dumnezeu ne învață să ne ajutăm aproapele, fără să avem pretenția că merităm mai mult decât alții. În mintea unora dintre noi există ideea aceasta, dar la un moment dat Dumnezeu ne spune și nouă, cum i-a spus lui Iona: omule, nici tu nu meriți mai mult decât asirienii aceia. Și tu meritai moartea, de aceea am salvat. Așa spune Dumnezeu în această zi și Domnul să ne ajute să luăm aminte la cuvântul Lui. Dumnezeu ne învață să ne ajutăm aproapele, fără pretenția că merităm mai mult ca alții. Și, în al doilea rând, e cel mai frumos lucru ce l-am învățat din cartea lui Iona. Și vă rog să fiți atenți aici. Ne învață să ne ajutăm aproapele prin suferință. Să-ți ajuți aproapele prin suferință Acesta este lucru pe care Dumnezeu vrea să îl învățăm în această zi.
Singurul profet din Vechiul Testament cu care se compară Iisus, știi cine este?
Iona!
Uitați-vă, vă rog, în Matei, capitolul 12, de la 38 la 41, Iisus spune așa. Iisus se compară cu Iona. Dintre toți profeții din Vechiul Testament, numai cu Iona se compară. Și spune felul următor. După cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în burtea balenei, tot așa fiul omului trebuie să coboare în adâncul pământului, pentru ca mulți să fie cum? Să fie mântuiți.
Cum au fost mântuiți acești oameni? Cum am fost mântuiți noi? Prin suferința lui Iisus.
Cum au scăpat cei din corabie?
Prin suferința lui Iona. Iona a fost aruncat, dar Iisus a venit în lumea noastră și a suferit pentru fiecare dintre noi, în mod voluntar.
Dacă vrei să ajuți aproapele tău, poți să-ți ajuți aproapele, știi cum? Prin suferință.
Ei, pe foarte mulți aud spunând în felul următor. Zice, frate, aș vrea ca Domnul să-mi dea mașini, să-mi dea Domnul bani, să-mi dea Domnul case. Și îl întreb de ce. Și el îmi răspunde foarte nevinovat și spiritual, zice, ca să-i ajut pe alții.
Dar Dumnezeu ne învață în această zi că poți ajuta pe alții prin suferința ta. Dacă ar fi fost după mintea noastră, am fi trimis în lumea aceasta un mântuitor, dar nu un mântuitor disculs, nu un mântuitor care să sufere, nu un mântuitor care să moară. L-am fi făcut pe Iisus împărat să-i ajute pe alții, i-am fi dat lui Iisus Hristos niște bani ca să poată ajuta pe alții. Dar ne învață Dumnezeu în această zi o lecție, că pentru ca să-ți ajuți aproapele e nevoie de suferință.
Mâinile care binecuvântează sunt mâini însângerate, sunt mâinile lui Iisus Hristos. Era odată un om care au stat cu picioarele în butuci și picioarele acestea care au fost prinse în butuci le-au purtat pe Pavel să vestească Evanghelia. Același Pavel care a fost bătut până la sânge, până la moarte, mâinile lui zdrobite au fost cele care s-au pus peste oamenii bolnavi și bolnavii s-au vindecat. Sunt mâinile lui Pavel, cel care a suferit pentru Hristos, care și-a pus mâinile peste morți și morții au revenit la viață. Dar mai important decât orice, îmi vine minte acum crucea Domnului Iisus Hristos, pentru că prin mâinile Lui, prin rănile Lui, suntem mântuiți. Pentru că poți să-ți ajuți aproapele, te învață Dumnezeu astăzi, nu numai cu bani, nu numai cu mașini, ci prin suferință. Ăsta este lucrul pe care Dumnezeu ne învață astăzi. Este exact în opoziție cu ceea ce credem mulți dintre noi. Dar fie ca Dumnezeu să ne lumineze mintea, de asemenea ne învață să ne ajutăm aproapele fără regrete. Mai sunt câte unii care ajută pe cineva și după aceea ca Iona zice, măi, am ajutat, dar îmi pare așa de rău. Dar ne învață Dumnezeu în această zi să ne ajutăm aproapele, dar să ne ajutăm aproapele fără să regretăm și Domnul să ne ajute la asta. Vă invit acum să privim fiecare dintre noi la viața noastră. Îmi place mult cum spune psalmistul, zice așa, dimineața spune psalmistul, îmi îndrept gândurile spre Domnul, dar apoi știi ce fac? Apoi aștept. Aștept ca Dumnezeu să-mi vorbească. Aș vrea să facem liniște în jurul nostru și liniște în noi și să privim la viața noastră. Aș vrea să învățăm astăzi de la Iona. Dumnezeu ne învață și pe noi în această zi că există consecințe pentru fiecare lucru pe care îl facem și că neascultarea noastră ne ajunge din urmă. Că fiecare păcat pe care l-am făcut ne ajunge din urmă. Că viața noastră este ca și un ecou. Că ce seamănă omul astăzi va secera mâine. Aș vrea să ne uităm la viața noastră în momentele acestea și să fim capabili înaintea lui Dumnezeu să recunoaștem neascultarea noastră. Să fim capabili înaintea lui Dumnezeu să recunoaștem că păcatul din viața noastră a dus suferință, dar a fost o suferință care a dus depresie, a fost o suferință care a implicat și pe alții și să-i cerem iertare lui Dumnezeu. Eu sunt convins că Iisus e prezent în momentul acesta și vrea să se atingă de tine. Odată un om orb a strigat înspre el, fiul lui David, ai milă de mine. Spune lui Iisus Hristos, Doamne Iisuse Hristos, oprește-te în dreptul meu. Vreau să rostesc o rugăciune cu voce tare și într-un spirit de rugăciune aș dori să mă urmați fiecare dintre dumneavoastră. Doamne Iisuse Hristos, uită-te la noi. Suntem, Doamne, oameni de toate vârstele, de toate categoriile sociale și stăm, Dumnezeule, înaintea Ta, Tu cel care ne înveți. Tu care ne înveți în fiecare zi, Tu care ne vrei oameni maturi, așa cum ai vrut și pe Iona, Doamne. Știu, Doamne, că Tu, Dumnezeule, ne dai lecții pentru ca să fim mai maturi din punct de vedere spiritual. Am învățat în această zi, Dumnezeule, că fiecare lucru rău pe care îl facem are o consecință și că neascultarea noastră aduce suferință în viața noastră. Doamne Dumnezeule, știu că există oameni care au făcut un anumit păcat și păcatul acesta a dus suferință în viața lor și păcatul acesta le-a distrus familia, le-a distrus sănătatea, i-a distrus pe ei din punct de vedere fizic și psihic, a dus depresie. Te rog în momentele acestea, Dumnezeule, atinge-te de oamenii aceștia. Adevărul care face liber să-i libereze în momentele acestea Iisuse Hristoase, Tu poți să eliberezi în acest moment de sub puterea alcoolului. Tu poți să eliberezi de sub puterea imoralității sexuale. Tu poți să eliberezi de sub puterea bârfii. Tu poți să eliberezi de sub puterea hoției. Tu poți să eliberezi de sub puterea oricărui păcat. Doamne, venim înaintea Ta și recunoaștem că păcatele ne-au ajuns din urmă și au adus în viața noastră suferință, așa cum s-a întâmplat cu Iona. Dar, Doamne Dumnezeule, ni se întâmplă câteodată că parcă rugăciunile noastre n-ajung la Tine. Pentru că ne rușine, Doamne, să ne mai rugăm câteodată. Ne dăm seama, Doamne, că toată suferința ni se datorește nouă, Doamne. Că păcatul din viața noastră a dus suferință, că a dus dezbinare în familie, că a dus probleme de sănătate. Dar Te rugăm în această zi, Dumnezeule, eliberează de sub puterea disperării, eliberează de sub puterea depresiei. Dacă există, Doamne, oameni care nu cred că mai pot fi iertați, în numele Lui Iisus Hristos să fie eliberați în momentul acesta. Doamne Iisuse Hristoase, știm că ești un Dumnezeu al dragostei și al milei. Știm că în aceste momente Te uiți la noi cu toată dragostea. Știm, Dumnezeule, că Tu ai murit pentru noi și ești gata să ne ierți. Doamne, știu că există oameni căzuți cu fața la pământ, care au impresia că nu mai există speranță și iertare pentru ei. Ridicăm mâna spre Tine, Dumnezeule. Întinde mâna harului, Doamne, spre noi. Ridică-ne de acolo de unde suntem, Dumnezeule. Atinge-Te, Doamne, de biserica Ta în momentele acestea. O, Doamne Dumnezeule, recunoaștem că de atâtea ori negăm păcatul din viața noastră, îl ascundem. O, Doamne, câteodată îl negăm prin fel și fel de formule spirituale, ca și Iona, dar știm, Doamne, că nu putem să ne ascundem înaintea Ta. Stăm înaintea Ta, Dumnezeule, așa cum suntem. Doamne, câteodată ne chinuim să ascundem neascultarea noastră de cei din familia noastră, ne chinuim să ascundem păcatele noastre de cei din biserica noastră, dar știm, Dumnezeule, că Tu ne vezi pe fiecare în parte. Întoarce-ne, Doamne, la Tine și ne vom întoarce. Doamne, știu că sunt oameni în momentul acesta incapabili să recunoască păcatul din viața lor, dar știu de asemenea, Dumnezeule, că atunci când stăm în prezența Ta, nu putem decât să recunoaștem că suntem păcătoși. Doamne, în momentele acestea cădem cu fața la pământ înaintea Ta, așa cum a căzut Isaia odinioară, și spunem: vai de noi, Dumnezeule, că suntem păcătoși. Nu mai necăm păcatul din viața noastră, pentru că știm, Dumnezeule, că dacă nu recunoaștem acum păcatul din viața noastră, vine o zi când Tu ne vei descoperi ca pe Iona. Dar ziua aceea va fi o zi a groazii, o zi a pedepsei. Te rugăm, Dumnezeule, păzește-ne de ziua aceea. Recunoaștem că suntem păcătoși înaintea Ta. Venim înaintea Ta, Doamne, cu minciuna noastră. Venim înaintea Ta, Doamne, cu imoralitatea noastră. Venim înaintea Ta cu hoția noastră. Venim înaintea Ta cu gândurile noastre rele. Venim înaintea Ta, Dumnezeule, cu ura noastră. Venim înaintea Ta cu bârfa noastră. Venim înaintea Ta așa cum suntem, Dumnezeul nostru. Și Te rugăm în aceste momente, atinge-Te de noi, Dumnezeul nostru. O, Doamne! Dar știm că atunci când întoarcem fața înspre Tine ca Iona, ridicăm rugăciune înspre Tine ca Iona, Tu ne aduci bucurie, Dumnezeule. Sunt atâția oameni care n-au niciun fel de bucurie. Se vede, Doamne, câteodată pe fețele noastre că ne lipsește bucuria. Chiar dacă trecem prin suferință, Doamne, oricare ar fi suferința noastră, dă-ne bucurie în suferință. Dă-ne, Doamne, puterea ca prin suferință să compunem psalm de bucurie ca și Iona. Să strigăm de bucurie către Tine, Dumnezeule, cum au făcut Pavel și Sila în închisoare. Dă-ne, Doamne, bucurie în această zi, când ne lipsește bucuria. Dar, de asemenea, Dumnezeule, dă-ne șansa unui nou început. Dă-ne puterea, Dumnezeule, să începem încă o dată. Și dacă există în locul acesta oameni, Doamne, care au conștientizat acum că au nevoie de un nou început, Dumnezeule, Te rog, atinge-Te de ei. Dă-le, Doamne, șansa unui nou început. Vindecă-i, Dumnezeule, acum, în momentul acesta. Atinge-Te de familia lor, Dumnezeule. Atinge-Te de problemele pe care și le-au creat singuri datorită neascultării. Dar Te rog, rezolvă-le Tu, Dumnezeule. Știm, Dumnezeule, că Tu ești Dumnezeul care oferă mai multe șanse. Oferă-ne, Doamne, încă o șansă ca lui Petru în această zi. Ne rugăm, Doamne, înaintea Ta să ai milă de noi. De asemenea, Doamne, ne rugăm să ne dai puterea să ne ajutăm aproapele. Așa cum Iona și-a ajutat aproapele, ajută-ne și pe noi să ne ajutăm aproapele prin suferința noastră. Dă-ne puterea, Doamne, să suferim pentru alții. Dar de asemenea, Dumnezeule, Iisuse Hristoase, îți mulțumim că ai murit pentru noi. Prin suferința Ta, Dumnezeule, problemele noastre au fost rezolvate. Prin sângele pe care Tu, Iisuse Hristoase, l-ai vărsat pe lemnul de la Golgota, problemele și bolile și necazurile, dar mai ales păcatele noastre, sunt iertate, sunt rezolvate. Îți mulțumim, Doamne, pentru asta. Îți mulțumim, Doamne, că și nouă ne vei da puterea să urmăm exemplu, să ajutăm pe cei din jurul nostru și să ne așteptăm, Doamne, să avem bani mai mulți, să ne așteptăm, Doamne, să avem mai multe lucruri din punct de vedere material și ajută-ne, Doamne, ca prin necazurile și prin suferințele pe care trecem să ajutăm pe cei din jurul nostru. Doamne, dă-ne puterea asta și să o facem fără niciun fel de regret, așa cum ai făcut Tu, Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru fiecare dintre noi. Și știm, Doamne, că într-o zi se va auzi Maranata, vine mirele. De n-om fi noi pe pământul acesta în ziua aceea, Dumnezeule, știm că într-o zi vom merge la Tine. Vom sta înaintea Ta, Dumnezeule, care ne cunoști pe fiecare în parte. Și aș vrea să ne spui atunci la fiecare, vino de intră în bucuria stăpânului Tău, intră în locul pe care l-am pregătit pentru Tine. Îți mulțumesc, Tată, că ne-ai ascultat, pentru că ne-am rugat în numele Lui Iisus Hristos că noi n-avem merite înaintea Ta, cu ajutorul Sfântului Duh. Amin.